Escoitouse no remate das festas da peregrina en Ames e non era que anduvera por ali Bonnie Tyler. A que estaba era Paula Barrio. Paula, hola.
Hola, que tal?
Bueno, antes de nada, parabéns por ese premio no concurso Canta con Ames. A ver, Paula, calquera diría que leva a subida ao escenario toda a vida. Contanos a verdade.
Pois a verdade é que é a primeira vez que empoño os pés nun escenario, pero cunhas ansias e unhas ganas tremendas, porque realmente disfrutei, no, pero como unha nena de, vamos, de parvulario.
Pero non pode ser. A primeira vez que participabas nun concurso, en serio?
Sí, a primeira vez na miña vida e que me decidín por fin con 45 anos.
E isto como foi, entón? Bueno, entendo que cantar le vas cantando moito tempo, isto non é de agora.
A ver, eu cantar, como digo, eu nacín cantando, porque na miña, a miña familia é moi musical, sobre todo o meu pai. E el tamén cantaba, o sea, sempre lle gustou moitísimo a música. E eu desde pequeniña, pois bueno, eso que por imitación, pois, e porque o teu pai e a tua nai son os teus ídolos, e entonces eu desde pequeniña escoitaba música na casa e intentaba pois facer o que escoitaba neses vinilos antigos, sabes?
Xa. Pero a cousa é que lle das a todo, porque Bonnie Tyler foi un dos temas que interpretaches neste concurso, pero tamén te escoitamos...
Sí.
Tamén lle das a Puccini. A ver...
Sí, é que o lírico é outra das miñas paixóns desde pequeniña tamén. Sempre me plantaba e ao mellor escoitaba unha Calas, unha Caballé. Marcoume moito o 92 con Freddie Mercury e a Caballé facendo Barcelona. E sempre esas voces potentes de homes, de mulleres, sempre me encantaron. E entonces eu na miña casa intentaba, o que digo, imitalas, sabes? E aí foi como foi xurdindo a voz.
Xa, e cando te decidiches un pouco a, bueno, cultivar algo máis esta afición?
Pois mira, eu levo xa máis de 20 anos vivindo en Brión e o ano pasado, pois, despois de que coñecera a Ramón, o profe de canto, noutros círculos, dime conta de que estaba na escola de Esmo Magariño. E entonces tiña aí un ratiño libre, porque xa sabes, a vida dos traballadores non nos permite pois ter o mellor todas esas horas que nos gustaría para as nosas afeccións, pero dixen, vou facer un esforciño, e como había horas as que me permitía ir a clases de canto, pois empecé en Esmo Magariño, matriculeime, e empecé con Ramón en clases de canto os martes media horiña, mentre deixaba as nenas en baloncesto, pois eu aproveitaba e decía, ala, pois vamos a dedicarnos ao que nos gusta. E aí atopei un grupazo impresionante de xente, porque non pensei que hubera, de verdad, tanta xente emocionada como a min polo canto e pola música. E xa estou, pero vamos, de pleno aí.
Digo eu que esa media horiña a semana que dis, rendeche ben, eh?
Sí, no, cando non podes máis, non podes máis. Sabes, porque te tens que dedicar eso, as labores de mamá, as labores de do traballo, as labores da casa, bueno, esas ocupacións, pero estou encantadísima, vamos, porque ele ademais é un profe impresionante. E ti sábelo.
Pero mira que che digo, a ti que che aporta, pois eso, poder adicarlle a música, aínda que non sexa, tal e como modís, penso que nunca pensaches en adicarte profesionalmente a ela, non? Pero no. Tela aí como refuxo.
Sí, é que é como decir, é parte de ti, sabes? Sempre desde pequeniña. Entonces era algo que me quedaba aí e que non sabía como sacalo e foi algo como florecer. E entonces decidín que xa tocaba, sabes, que necesitaba dedicarlle a esta parte da miña vida que é parte do meu ser, o sea, é parte miña, e entonces estaba como oculta. E esa tamén é Paula, sabes, Paula canta, e entonces quería que a xente tamén soubera eso, que Paula canta.
Non sei se si despois de, bueno, este éxito en nas festas en Ames, lle das unha volta e pensas o mellor, pois non sei, buscar un grupo no que tocar, cambiache un pouco a perspectiva ou vas a seguir disfrutando así un pouco máis na intimidade e cando toque, pois bueno.
Realmente ni no planteo. A ver, eu, por exemplo, os xoves tamén, dende hai uns anos, nos xuntamos unhas amigas e un amigo, Juan, que é o que toca a guitarra, e entonces nos ali tamén xa desafogamos entre nós, sabes? E ademais, temos un, nos chamamos, porque hasta buscamos nome, eles xa o tiñan, que é Briame, Brión e Ames, Briame. E ali tamén damos rienda suelta a todo o que nos apetece, sabes? Pero non dunha maneira formal. O sea, simplemente como si quedas para xogar unha pachanga de baloncesto cos teus amigos, sabes? E ali estamos e disfrutamos os xoves. Uh-huh. Igual que na escola de música tamén, sabes? Uh-huh. Ahora tamén estou cos de combo e tamén é unha... Pois é unha liberación. Pero bueno, profesionalmente non o sei, non, nunca o plantei. Tampouco a estas alturas, non, sabes, non entra dentro das miñas...
Bueno,
objetivos.
Cambios máis fortes se teñen visto por aí. En todo caso, o premio por participar e por quedar de primeira no concurso de Ames, entendo que ten unha aportación económica e tamén ese outro premio de que vamos a poder disfrutar de Paula, nada, nuns mesiños volverás a subirte ao escenario, non?
Sí, nas badaladas de Ames. Xa me comentaron que vai haber outra actuación e eu, vamos, agora xa encantadísima.
Estás pensando xa en algo de repertorio ou isto aínda non se falou?
Pois mira, onte empecé a pensalo, porque como xa noutro sitio me preguntaron, onte empecé a pensalo e teño xa en mente algunha cousiña.
A ver, algo que che estea por aí remoendo.
Mira, teño remoendo así unha Tina Turner, teño remoendo un Freddie Mercury Queen, sabes?
Bueno.
Pero algo, pensei en algo que sea, porque como son as badaladas, algo que sea festivo, sabes? Que poidas, non sei, subidón.
Xa. Bueno, despois do que escoltamos o domingo, o do subidón está máis que garantido. Paula, un placer e moitísimas grazas por regalarnos pues, momentos tan preciosos. Imos quedar, se che parece, con un anaquiño de esa interpretación que fixeches de Bonnie Tyler, que ademais fixeches versión en galego, non? Que tamén
sí.
Quedou moi ben.
Sí,
xa tiñas,
sí.
Levábala pensando moito tempo ou foi para esta ocasión?
Foi para esta ocasión, dixen, a nosa lingua ten que estar presente, e entonces fixen unha versioncilla aí metendo unhas frases en galego que me pareceu tamén, bueno, unha homenaxe aos galegos.
Pois veña, quedamos con ela. Paula
Moitas gracias.
Barrio, quedade co seu nome.